Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կներկայացնենք Հայազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքում հնչած հիմնական շեշտադրումները։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում կոնգրեսի և իշխող կուսակցության հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները քննարկում են ստեղծված իրավիճակը։ Քաղաքական ուժերը անդրադառնում են նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի հրաժարականին։ Հաղորդում Ղարաբաղից, հարցազրույցներ Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջադրված 3 թեկնածուների հետ։ Ռեպորտաժ Լոռու մարզի Աքորի գյուղից։ Կկարդանք օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները, կհերարցակենք մեր ունկնդիրների կարծիքները։ Այս ամեն առաջիկա 1 ժամում հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում և Նյու Յորք քաղաքում ուժեղացվել է անվտանգության ուժերի աշխատանքը կապված Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման կողմից 2001-ի սեպտեմբերի 11-ի տասնամյակի տարելիցի ժամանակ նոր ահաբեկչական իրականացնելու մտահոգությունների հետ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, որ իշխանությունները հետաքննում են Ալ-Ղաիդայի կողմից նոր ահաբեկչություն իրականացնելու վստահելի, բայց դեռևս չհաստատված տեղեկատվությունը։ Կիրակի օրը, սեպտեմբերի 11-ին Նյու Յորքում և Վաշինգտոնում անցկացվելիք արարողություններին կմասնակցի ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի Ն զորամասի ժամկետային զինծառայող Հայկ Մկրտչյանի մահվան փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործով ձերբակալված Լենդրուշ Նազլուխանյանին մեղադրանք է առաջադրվել դիտավորյալ սպանության համար։ Այսօր քննիչը դատարանին միջնորդել է, որ Լենդրուշ Նազլուխանյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվի կալանքը։ Մեկ այլ գործով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի Եղնիկներ կոչվող զորամասի ժամկետային զինծառայող Աղասի Աբրահամյանի մահվան փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործով սեպտեմբերի 6-ին ձերբակալվել էին 2 սպաններ, Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է քննիչի միջնորդությունը և նրանց նկատմամբ խափանման միջոցը որոշել է կալանքը։ Աղասի Աբրահամյանը մահացել էր օգոստոսի 26-ին, նրան անգիտակից վիճակում զինվորական հոսպիտալ էին տեղափոխել, որտեղ 1 ժամ անց զինվորը մահացել էր, նրա ծնողները պնդում են, որ Աբրահամյանին սպանել են ծեծելով։ 3 երեկոյան սրտի կաթվածից մահացել է Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար է նշանակվել Վիգեն Սարգսյանը, նա աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն էր, 3 երեկոյան պաշտոնապես հաղորդվեց, որ նախագահի աշխատակազմի արդեն նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանը հրաժարական է տվել և նախագահը այն ընդունել է, մանրամասները մեր ծրագրում։ Մեծ ութնյակի ֆինանսների նախարարները և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ վերահաստատել են Թունիսին, Եգիպտոսին, Մարոկկոն և Հորդանանին առաջիկա 2 տարում 40 միլիարդ եվրո տրամադրելու խոստումը։ Մեծ ութնյակի ներկայացուցիչները ասել են, որ ֆինանսական օգնությունը կտրամադրվի վարկերի միջոցով։ Մայիսին Ֆրանսիայի Դովիլ քաղաքում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ մեծ ութնյակի անդամները խոստացել էին աջակցել արաբական աշխարհում տեղի ունեցող բարեփոխումներին։ Մեծ ութնյակի կազմում են Բրիտանիան, Կանադան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Ճապոնիան, Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը սեպտեմբերի 12-ին կմեկնի Բելարուս։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ այցելության ընթացքում նախատեսված են Նալբանդյանի հանդիպումները Բելարուսի ղեկավարության հետ։ Մոլդովայի վարչապետ Վլադ Ֆիլատը հանդիպումներ է ունեցել Մերդնեստրի առաջնորդ Իգոր Սմիրնովի հետ։ Նրանք հանդիպել են Գերմանիայում ԵՀԿ-ի կողմից միջնորդավորված բանակցություններ վարելու համար։ Մոլդովայի վերաինտեգրման նախարար Յուջին Կարպովը հեռախոսով Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ 2 կողմերի երկխոսությունը բաց է եղել և հույս է հայտնել, որ ապագայում կվերսկսվեն 5+2 ձևաչափով բանակցությունները։ 5+2 ձևաչափը իր մեջ ներառում է 2 կողմերին և միջնորդներին՝ ԵՀԿ-ի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, ԱՄՆ-ի և Եվրամիության միջնորդներին։ Մերդնեստրը Մոլդովայի միակողմանիորեն անկախություն հռչակեց 1990 թվականին, 1992-ին 2 կողմերի միջև կարճ ժամանակով պատերազմ է եղել։ Ռուսաստանի Յարոսլավլ քաղաքում տասնյակ հազարավոր մարդիկ այսօր մասնակցել են ավիաաղետի զոհված հոկեյի Լոկոմոտիվ թիմի անդամների հուղարկավորությանը։ Արարողությանը մասնակցել են հոկեյիստներ Ռուսաստանից, արտասահմանից, Յարոսլավլը մեկնել Ռուսաստանի վարչապետը։ Երեկ Կահիրեում Իսրայելի դեսպանատ տունը գրոհողների և ոստիկանության միջև բախումների հետևանքով 3 մարդ էր սպանվել, ավելի քան 1000-ը վիրավորվել են, այդ թվում 300 ոստիկաններ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Կահիրեում ցուցարարների կողմից Իսրայելի դեսպանատան դեմ իրականացված հարձակումը բնորոշել է որպես լուրջ միջադեպ։ Նա ասել է, թե միջադեպը կարող էր ավելի վատ ավարտ ունենալ, եթե ցուցարարները կարողանային հասնել դեսպանատան ներսում գտնվող աշխատակազմին։ Նեթանյահուն շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային այն բանի համար, որ վերջինս Եգիպտոսի իշխանություններին խնդրել էր պաշտպանել դեսպանատան շենքը։ Եգիպտոսի պետական մենալրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ մոտավորապես 450 մարդ է վիրավորվել այսօր ավելի վաղ տեղի ունեցած բախումների արդյունքում, երբ ոստիկանությունը սկսել է տարածքից հեռացնել ցուցարարներին, իսկ վերջիններս ոստիկանական մեքենաների վրա ինքնաշեն պայթուցիկ նյութեր են շպրտել։ Այսօր առավոտյան դեսպանը իր ընտանիքով, դեսպանատան այլ աշխատակիցներ հեռացել են Կահիրեից Եգիպտոսի կառավարության հետ շփումները պահելու համար, Իսրայելի դեսպանատանը մնացել է փող դեսպանը։ Արաբական երկրների լիգայի նախագահ Նաբիլ Ալ-Արաբին այսօր ժամանել է Դամասկոս։ Սիրիայի նախագահյետ բանակցությունների հիմնական հարցը Սիրիայի իրավիճակն է, հակակառավարական ցուցարարների նկատմամբ բռնաճնշումները դադարեցնելը։ Մինչդեռ այսօր ևս հաղորդվում է Հոմս քաղաքում կառավարական զորքերի կողմից ուժի կիրառման և նոր զոհերի մասին։ Տիեզերական հետազոտությունների ամերիկյան կենտրոնը ՆԱՍԱ-ն այսօր 2 տիեզերանավ է ուղարկել Լուսին։ Առանց օդաչուների տիեզերանավերը ուսումնասիրելու են Լուսնի ձևավորումը, որը տեղի է ունեցել 1 միլիարդ տարի առաջ։ 500 միլիոն դոլար արժողությամբ տիեզերանավերը հագեցված են գերժամանակակից սարքավորումներով, որոնք ուսումնասիրելու են Լուսնի միջուկը։ Մինչ հիմա Լուսնի միջուկի մասին շատ քիչ բան է հայտնի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը, իհարկե աշխարհաքաղաքական շատ լուրջ խնդիրներ կան, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ լսել մեր ռեպորտաժը Լոռու մարզի Աքորի գյուղի Արարատ Կիրակոսյանի ընտանիքի մասին։ Սովորական մի գյուղում ապրող սովորական մի ընտանիքի մասին, ընտանիք, որի հայրը հայ-ադրբեջանական հակամարտության ժամանակ վիրավորվել է, նպաստ են ստանում, ընտանիքում 4 երեխա կա, նրանց մանկապարտեզ կամ դպրոց ուղարկելը ֆինանսական մի մեծ բեռ է դառնում ընտանիքի համար, պարտքերի տակ են ընկնում։ Ցածր կենսամակարդակը մյուս կողմից կրթական կամ նախադպրոցական համակարգի բիզնես անելու մոլուցքն էլ մյուս կողմից ամենատարբեր միջոցներով աշակերտներից փող պոկելը արդեն սովորույթ է դարձել։ Սա է պետք առնեք, նա է պետք առնեք։ Լսենք Արարատ Կիրակոսյանի ընտանիքի մասին հաղորդում, որովհետև հնարավոր է Արարատ Կիրակոսյանը նաև դուք եք, ձեր ազգականը կամ հարևանը գտնվում են նույն վիճակում։ Լոռու մարզից լսենք Մարիաննա Պեպանյանի ռեպորտաժը։
Նոր ուսումնական տարին Արարատ Կիրակոսյանի ընտանիքի բյուջեն 40,000 դրամով պակասեցրել է, այն դեպքում, երբ ընտանիքի ամսական եկամուտը 41,500 դրամ սոցիալական ապահովության նպաստն է։ 4 անչափահաս երեխաներից 2-ը դպրոց են գնում, օգոստոսին դեսուդեն են ընկնում պարտքով փող վերցնում երեխաներին դպրոց ուղարկելու համար։ Ընտանիքի հայրը Արարատ Կիրակոսյանը Արցախյան պատերազմի ժամանակ մի քանի անգամ վիրավորվել է։ 3 անգամ վիրահատվելուց հետո հիմա երկար քայլել չի կարողանում։ Ձեռքերն էլ թույլ չեն տալիս ծանր աշխատանք կատարել։ Ընտանիքի սոցիալական վիճակն ավելի է սրվում, երբ սեպտեմբերն է գալիս։ Կրթության և գիտության նախարարի օգոստոսի 29-ի հրամանով տարական դասարաններում բոլոր դասագրքերը տրվում են անվճար, բացի ռուսազլեզու, այլ օտար լեզու և երկեթողության դասագրքերից։ Իր 2 երեխաների համար Անժելա Ափոյանը մոտ 2000 դրամ էլ տվել է դասագրքերի համար։
Գնացի ես դիրեկտ իմ մոտ մտա, ասի, զեղջով չի լում, հասավ չէ, պտի պարտադիր փող բերեք, գումարը բերեք մուծեք նոր։ Ուշիցը պարգեմ արել, գնացել եմ այդ օրը վերցրել, որ գրքերը չհատնի։
Դասագրքերի գումարը վճարելուց հետո հիմա էլ առարկայական տետրերի ձեռքբերման համար է գումարը անհրաժեշտ։ Դպրոցում ասել են, մեկ շաբաթվա ընթացքում պետք է տետրերի համար 1800 դրամ տանեն, հակառակ դեպքում երեխաները խիստ նկատողություն կստանան։
Մեր տետրերի փող են ուզել, գումար չունեն, որ տանեմ տամ։ Մանկապարտեզ իսկի վարձ չեն կարեց, հետա մանկապարտեզ մնել են ալբոմ, մատի, բան, թենց բանել են ուզում, հնարավորություն չունեն։ Իմ աղջիկ երեխային ես կստիկնելու եմ հարգում, հնարավորություն չունեմ, որ կոշիկ առնեմ։ Ձերլաշատ տետրեր կա, որ պակաս է, ինչքան առել ենք, բայց էլի պակաս է։ Բայց ասում եմ, մամա, տետրեր են ուզել, գրքերն էլ կեսը կազմած է, ասում եմ, պետք է կազմած գրքերը թազացնենք, բայց իսկ չենք կարող կազմն առնենք, որ մնացած գրքերին դնենք։
Վաճառելու բան էլ չի մնացել, ասում է Անժելա Փոյանը, տանը 4 մահճակալ է մնացել, 1 պահարան, սեղանաթոր։ Արցախյան պատերազմում մասնակցության համար արիության մեդալ է ստացել Արարատ Կիրակոսյանը, ասում է, թե ավելի լավ էր պետությունն օգներ իր երեխաներին պահել։
Վկայական ունի, որ ամեն արտոնությունից իրավունք ունի օգտվի, ինքը վիրավորված է ինքը վիրավոր է, իրան ամեն ինչ հասնում է, բայց ոչ մի բան չեն օգնում։
Ակորում միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրեն Սետա Խլոպուզյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ գյուղում անապահով ընտանիքները շատ են, յուրաքանչյուր ընտանիքից 2 երեխա դպրոց է հաճախում, սոցիալապես անապահով ընտանիքներից դասագրքերի ու տետրերի համար գումարներ չվերցնել չեն կարող։
Եթե մենք ունենք, ասենք, 354 աշակերտ, դե բնականաբար մի տանից գալիս են 2-ից մինչև 5 երեխա։ Եթե մենք ընտանիքները դասենք, դասենք սոցիալապես անապահով, շատ քչերն են սոցիալապես ապահովված բարեկեցիկ։ Հիմնականում, որտեղ հող չկա, անասունների համար արտավայր չկա, ջուր չկա ջրելու, մեր գյուղը շատ աղքատ գյուղ է։ Ճիշտն ասած, որպես մարդ ես կարող եմ ասեմ, որ ոչ մի հիմնարկ խոսքը կրթության ուջախի մասին չի կարա այդ բոլորի հարցերի լուծի։
Անժելա Ափոյանն ասում է, որ այս տարի արդեն մարմնամարզության դասաժամերին երեխաներից պահանջում են մարզահագուստ հագնել, ով մարզահագուստով դպրոց չի գա մարմնամարզության ժամերին էլ չի մասնակցի։
Մեր սպորտիվն են ուզել, ասել են պարտադիր պետք է հագնեք, ես այն հնարավորություն չունեմ, ասում եմ պետք է պարտադիր երեխեքը բերեն, եթե չբերեն չտեն մասնակցի։
Եվս 2 մարզահագուստ ապառիկ վերցնել ու դեպքում ընտանիքի 150 000 դրամի հասնող պարտքը կավելանա ամենաքիչը 10 000 դրամով։ Անժելայի խոսքով, երբ երեխաները մեծանան, ինքը կաշխատի, կուտակված պարտքն էլ կամաց-կամաց կփակի։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, երկխոսություն կամ ջրբաժան։ Վերջին ամիսների ընթացքում ներքաղաքական պայքարում իշխում է այս երկու հիմնական հարցը, և այսօրվա դրությամբ ոչ երկխոսությունը կա, ոչ ջրբաժանը, արկախված իրավիճակ։ Երկխոսությունը շարունակելու համար Հայազգային կոնգրեսը պահանջում է ազատ արձակել կալանավորված երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին, բայց դեռ կոշտ պայքարի չի գնում, դեռ սպառնում են, որ ավելի հաճախակի զանգվածային հանրահավաքների կդիմեն, արտահերտ ընտրություններ կպարտադրեն։ Երեկվա հանրահավաքում ևս իշխանությունների դեմ խիստ հայտարարություններ, գնահատականներ հնչեցին, բայց երկխոսությունը շարունակելու առումով, ինչպես ասում են, կամուրջները չայրեցին։ Կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքում հնչած հիմնական շեշտադրումները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Մոտակա օրերին Տիգրան Առաքելյանի ազատ արձակման դեպքում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը պատրաստ է վերադառնալ բանակցությունների սեղանին։ Ընդդիմադիր կոնգրեսի հանրահավաքում հայտարարեց Հայաստանի առաջին նախագահ, կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Հակառակ պարագայում երկխոսությունը առայժմ արկախված թողնելով, մենք հարկադրված կլինենք իշխանությունների հետ խոսել բոլորովին այլ լեզվով։ Այն լեզու էլ ասելով, ես ամենևին բռնի հեղափոխություն կամ ապստամբություն նկատի չունեմ, այլ հանրահավաքների հաճախակիացման և ժողովրդական զանգվածների առավելագույն համախմբման կամ գեր մոբիլիզացիայի միջոցով արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման պարտադրում։ Չկան քաղաքանտարկյալներ, կա երկխոսություն։ Կան քաղաքանտարկյալներ, չկա երկխոսություն։ Եվ երբեք չի լինի, թող ուրիշ հարիֆ գտնեն։
Ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, եթե իշխանությունները շուտապույտ կերպով չլուծեն Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցը, ընդդիմությունը ստիպված կլինի մտածել, որ ոստիկանության և կոնգրեսի երիտասարդների միջև տեղի ունեցած միջադեպը նրանց կողմից հատուկ կազմակերպված է եղել կամ առնվազն իշխանություններն օգտագործել են այդ պատրվակը երկխոսությունը վիժեցնելու համար, դժգոհ լինելով երկխոսության ընթացքից։
Ի սկզբանե իսկական այդ էր, որ երկխոսության բնականոն ընթացքի պարագայում անգամ այն չեր հանգեցնելու մեր ուզած արդյունքին, որովհետև այդ արդյունքը բոլոր դեպքերում կախված էր լինելու ժողովրդական զանգվածների ճնշման աստիճանից։ Հետևաբար երկխոսության արկախումը կամ նույնիսկ նրա վերջնական դադարեցումը մեր ծրագրերը չի փոխում և մեր նպատակը մնում է նույնը, այն է անդադար զանգվածային միջոցառումների ճնշման տակ իշխանափոխության շուտափույտ իրականացում և ավազակապետության ամբողջական կազմաքանդում։
Հայաստանի թե գործադիր, թե օրենսդիր, թե դատական իշխանությունների ոչ օրինակարգությունը համարելով անառարկելի իրողություն, ինչի վկայությունն են նաև WikiLeaks-ի վերջերս հրապարակած փաստաթղթերը, կոնգրեսի ղեկավարը հրատապ անհրաժեշտություն և անհետաձգելի խնդիր համարեց Հայաստանում սահմանադրական կարգի վերականգնումը։
Ես նկատի ունեմ երկրդիտորդական առաքելության և սահմանադրական դատարանի վրա գործադրված ճնշումներին վերաբերող տեղեկությունները և մանավանդ այն սենսացիոն փաստը, որ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան գնահատականներով Սերժ Սարգսյանը չի ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Դրա համար նրան պակասել է առնվազն 8-12% ցայ։ Իսկ ինչու է ԱՄՆ կառավարությունը այս բանը իմանալով հանդերձ թիկունք կանգնել չընտրված նախագահին և դրան զուգահեռ ժողովրդավարության դասեր տվել մեզ, դա արդեն ուրիշ հարց է, որը չեմ էլ ուզում մեկնաբանել։ Բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իմացել են, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ գոյություն չունի։ Եվ դեռես մենք չենք հասկանում այդ փաստի նշանակությունը, բայց հավատացած եմ, որ սա իրավիճակ փոխող փաստ է։
Ելույթի ավարտին հիշեցնելով սկսվելա անունը կրող մի երիտասարդական շարժման մասին, Տեր-Պետրոսյանը խոսքն ավարտեց հենց այդպես.
Ուրեմն հիմա իմացեք, սկսելա։
Հայաստանի կոնգրեսի ներկայացուցիչ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը հավաքվածներին կոչ արեց պատրաստվել սահմանադրական թավշյա հեղափոխության, հայտարելով, թե հեղափոխությունը Հայաստանում կենսական անհրաժեշտություն է։
Որովհետև արկա է երկիր և ժողովուրդ, որ ունի բազմաթիվ պրոբլեմներ, և արկա է իշխանությունը բռնազավթած խունտա, որը ոչ միայն միջակայքի չէ լուծել երկրի և ժողովրդի առած ծառացած պրոբլեմները, այլև ինքն է հենց ինքը Հայաստանի քաղաքացիների ամենամեծ հիմնական հրատապ լուծում պահանջող թիվ մեկ պրոբլեմը։
Փաշինյանը հայտարարեց, թե թավշյա այդ հեղափոխությունն ունի իրականություն դառնալու իր հստակ ալգորիթմը, այն է 500,000 քաղաքացի ազատության հրապարակում և 24 ժամ իշխանություններին հեռանալու համար։
Այսօր մենք հեռանալու ենք հրապարակից, նպատակ ունենալով սակայն հաջորդ հայրավանքներից մեկում ազատության հրապարակում կանգնած լինել 500,000-ով, և այդ օրը այդ ժամին ասարարել սահմանադրական թավշյա հեղափոխության հաղթական ավարտի մեկնարկը։
Կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանն էլ կոչ արեց սեպտեմբեր-հոկտեմբերին ազատության հրապարակ վերադարձնել 2008-ի փետրվարը։
Այս իշխանությունները ի վիճակի չեն լուծել որևէ հարց ու խնդիր, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի հրապարակավ տրված անզարարականները որևէ արժեք չունեն։
Ջանգիրյանը հիշեցրեց Մարտի 1-ին իրադարձությունների քննությանը նոր թափ հաղորդելու նախագահի հանձնարարականը, որից անցել է շուրջ 5 ամիս, բայց
այլը տեղի չի շարժվել։
Ընդդիմադիր կոնգրեսին մաս կազմող ՀԺԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը, հիշեցնելով, որ ինքը այս երկխոսության հետ առանձնապես հույսեր երբեք չի կապել, հայտարարեց.
Պատրաստություն ունենալ պետք չէ, հարցը լուծվելու է այստեղ։
Հայազգային կոնգրեսի հաջորդ հանրահավաքը հայտարարվեց սեպտեմբերի 23-ին։ Այս առիթով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշատակեց, որ Հայաստանի անկախությունը հռչակվել է 1991 թվականի սեպտեմբերի 23-ին, սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեից հետո։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք Հայազգային կոնգրեսի և իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները և գնահատականները, նրանք տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերն են, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հայազգային կոնգրեսի գործիչները սեպտեմբերի 9-ի հանրահավաքը նախապես բնորոշում էին իբրև ցասման օր։ Այսուհանդերձ, բավական հանդարտ ընթացք ունեցած այդ հավաքի ընթացքում հայտարարվեց հանրահավաքների շարքի մեկնարկի մասին։ Հանրահավաքի հռետորները նաև խոսեցին ԵԽԽՎ-ի, Wikileaks-ի, Հայաստանի վերաբերյալ անդրադարձի մասին և այս ամենին ենք անդրադառնալու նաև մենք Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա հյուրերի հետ զրույցում՝ Հայաստանի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանի և Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ Արշակ Բանուչյանի հետ։ Պարոն Բանուչյան, նախ մի հարց եմ ուզում ճշտել։ Երկխոսությունը առկա խոհելու վերաբերյալ հայտարարությունը Հայազգային կոնգրեսն էր արել, սակայն սեպտեմբերի 9-ի հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասաց, որ եթե իշխանությունները շուտափույթ չլուծեն Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցը, ապա ստիպված ենք լինելու մտածել, որ նրանք հատուկ են կազմակերպել ոստիկանության և ՀԱԿ-ի երիտասարդության միջև տեղի ունեցած միջադեպը կամ առնվազն օգտագործել այդ պատրվածքը երկխոսությունը վիժեցնելու համար դժգոհ հելով վերջինիս ընթացքին։ Փաստորեն պատասխանատվությունը բարձվեց իշխանության վրա, հա՞։
Չի կարելի ասել բարձվեց, իրականը փաստն այնպիսին է, որ իշխանության ձեռքին է բոլոր լծակները, եւ եթե քաղաքական գործընթացն ուզում է շարունակել, քաղաքական որոշում պիտի կայացնի։ Եթե չի համաձայնում, օրինակի համար կոնգրեսի առաջարկին, որ կոնգրեսի երաշխավորությամբ կալանքի ձևը փոխում է, հսկայական հնարավորություններ ունի, իրենց իսկ երաշխավորությամբ կարող են ազատ արձակել Տիգրան Առաքելյանին, բայց մի բան շատ կարևոր է, քանի դեռ կա քաղաքական բանտարկյալ, չի կարող երկխոսությունը շարունակվել։ Սա փաստ է, սա իրականություն։
Պարոն Սահակյան, դուք ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին, որ նույն հանրահավաքի ընթացքում պարոն Տեր-Պետրոսյանը և խոսեց այն մասին, որ իրենց համար ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ երկխոսության անգամ բնականոն ընթացքի դեպքում այն չէր հանգեցնելու մեր ուզած արդյունքին, և նաև փաստորեն պատրաստակամություն հայտնեց շարունակել երկխոսությունը, ինչպես նշեց, եթե մոտակա օրերին Տիգրան Առաքելյանի ազատ արձակման դեպքում կվերադառնան բանակցությունների սեղանի մոտ։
Ախ, երկխոսության ամբողջական գնահատական փորձենք տանք, և երբ որ խոսում ենք երկխոսության մասին, մշտապես թե ՀԱԿ-ը, այսինքն արտաքին հանրական ընդդիմությունը, և թե մենք իշխանությունը այսօրվա կոալիցիան, մշտապես կարևորել ենք և արժևորել ենք այդ փաստը, քանի որ դա քաղաքական մեր կյանքում նոր մշակույթ, նոր ինչ-որ երևույթի ներմուծում էր և ներդնում էր։ Երբ որ հակառակ կարծիք ունեցող երկու թիմերը մարդիկ անվենք, փորձում են նստել սեղանի շուրջ և պարզ մարդկային լեզվով քննարկել այդ հակասությունները և հակադրությունները, և սա ընդհատել պատճառաբանելով, որ գիտեք ինչ, ՀԱԿ երիտասարդների հետ կապված որոշակի խնդիրներ են առաջացել, և ոչ ավել ոչ պակաս հայտարարել, որ Տիգրան Առաքելյանը քաղբանդարկյալ է, չեմ կարծում, որ ճիշտ է։ Եվ մենք այս 20 տարիների ընթացքում մեր նորանկախ պատմության մեջ ունեցել ենք նաև քաղբանդարկյալներ, նաև այդ տերմինը պետք չէ այդքան արժեզրկել։
Եթե թույլ տաք, մի փոքր ընդհատեմ։ Լավ, ընդունենք, որ դուք ասենք, չեք համարում քաղբանդարկյալ, մենք համարում ենք քաղբանդարկյալ, բայց փաստը փաստ է, որ այդ քաղաքական մշակույթ ձևավորող գործընթացը դադարել է, և դադարել է այն պատճառով, որ մենք համարում ենք քաղբանդարկյալ, դուք համարում եք ոչ։ Դուք կարող եք, չէ՞, գործընթացը, որ այդքան սրտառուճ ուզում եք շարունակվի, իշխանության բոլոր, չէ, բայց մենք ասում ենք, որ քաղբանդարկյալ է։ Հիմա մեկս մյուսին չենք նստելու համոզեն, քաղբանդարկյալ է թե չէ։ Ես այդ հարցը չեմ տալիս։ Իշխանությունը ձեր ձեռքին է, գործընթացը ուզում եք շարունակել, ընդունենք, որ ասենք, չգիտեմ, կոնգրեսը ծուղակն է գցել ձեզ, այդքան թույլ եք, որ չեք կարողանում ծուղակից դուրս գալ, բնկալանքի ձևը փոխեք, մենք չենք ասում դատական պրոցես մի տարեք, հնդություն մի տարեք, ձեր ձեռքին է, ազատում եք կալանքից Տիգրան Առաքելյանին, երկխոսությունը շարունակվում է, մենք էլ ենք կողմնակից,
որ կոնգրեսի միակ խնդիրը դա անհամբեր լինելն է, նաև ձեր, եթե դուք թույլ տակ ավարտեմ խոսքը, բոլոր հարցերը կսկսեմ։ Եթե չեմ սխալվում, 7 երիտասարդ են եղել և 7-ը տարբեր փուլերում, առաջին ազյան դատարանային վերաքննիչ վճռապետ, նաև կալանքի խափանման միջոցը փոխել են, հա, նրանց, և Տիգրան Առաքելյանը այն հիմնական գործող անձն է եղել, որը կատարել է այդ արարք հարվածելով ոստիկանի քթին, հա, այսինքն ես չեմ կարծում, որ մենք այն երկիրն ենք, պետությունն ենք, որ որևէ մեկ հասարակության որևէ մի մասնիկ անդամ հատկապես ոստիկանությունում պետք է հարվածի ոստիկանի քթին,
Ինչից ճիշտ պիտի արտահայտեմ, չի հարվածել, գլուխը ետ ատարել եւ գտինա գտել այդպես, որովհետեւ իրեն խեղդելու չեն։
Դե ուրեմն թող գլուխը պահի իր վրա եւ հետո առաջ չտանի, հա։ Մենք է կարող ենք դա ասել մի փոքր։ Բայց եկեք, գիտեք ինչ, եկեք այս ընդհանուր գաղափարի այդ երկխոսյան իմաստը եւ նպատակը չչեսնենք այդ մակարդակի, որովհետեւ դրա տակ կա լուրջ, ավելի լուրջ հարցադրումներ, հատկապես ձեր կողմից, հա, եւ առաջին կետը եւ ձեր ընդունելի նաեւ այն 15 կետերից ամեն առաջինը, որ դա արտախորհրդանական եւ նախագահական ընտրությունների պահանջն էր, եւ դրան հակառակ ներկայացվել է մեր կողմի փաստարկները եւ պատճառաբանությունները, որոնք ընդհատվել են այդ այն փուլում, երբ որ պետք է հրապարակվեր։ Եթե մենք արտահերթ խորհրդանական եւ նախագահական ընտրություններից առավել կարեւորում ենք Տիգրան Առաքելյանի, այսպես ասած, քաղբանտարկյալ լինելու փաստը, եւ ուզում եք ամբողջ աշխարհին ապացուցել, որ դուք կարող եք կանգնել ձեր մեկ երիտասարդի կողքին, ապա մենք պետք է միանշանակ ասենք եւ ապացուցենք, որ մենք պետություն ենք եւ մենք կանգնած ենք պետության եւ իշխանական
համակարգին, որովհետեւ ձեր տոնայինությունը մեջ նայում եմ, որ միտքը ավարտեցիք, նախ այդպես չէ։ Տիգրան Առաքելյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, ես չեմ ուզում դետալների մեջ մտնել, չեմ ուզում բանավիճել, նախաքննություն է ընթացել, հիմա դատական պրոցես կլինի եւ այլն, բայց կարեւորը հետեւյալն է։ Դուք քաղաքական գործիչ եք, քաղաքական կոալիցիայի անդամ, իշխանության մեջ եք, այսինքն դուք քաղաքական որոշում պետք է կայացնեք։ Եղել է մի դեպք, որը քաղաքականացվել է ձեր ասելով, հիմա այդ խոչընդոտելը քաղաքական որոշում, քաղաքական պրոցես։ Եթե կարողացել եք 6-ի նկատմամբ քաղաքական որոշում կայացնել, ի՞նչն է ձեզ խանգարում երկխոսությունը շարունակելու համար 1-ի նկատմամբ այդ որոշումը կայացնել։
Իսկ ի՞նչն է, մենք ինչպես բացառենք, որ հետագայում նման երևույթները ձեր համար որպես փաստ եւ պատճառ
տեսական մոտեցում։
Տեսական պրոցես։
Դուք կարող եք նման արեք, թող երկխոսությունը շարունակվի, տեսնեմ այդպեսի բաների կլինի թե ոչ։
Պարզակեմ, փոքրիկ ենթարկ կարելի է, այ 3 հանրահավաքում ազդարարվեց, որ եթե երկխոսությունը արկախված մնա, Տեր Պետրոսյանը նշեց, հարկադրված կլինեն իշխանությունների հետ խոսել այլ լեզվով եւ պարզաբանել, որ հանրահավաքների հաճախակյացում եւ ժողովրդավարական զանգվածների առավելագույն համախմբման կամ գերմոբիլիզացիայի միջոցով արտահերտ ընտրությունների անցկացման պարտադրում։ Ինչպես եք վերաբերվում այս հեռանկարին։
Գիտեք ինչ, որքան մոդելում է հերթական ընտրությունները, այնքան նաև մարտավարությունը, հա, թե խորհրդանական եւ թե արտախորհրդանական ընդդիմության, նաև կոչերը, նաև հրապարակային ելույթները, դրանք փոխվում են եւ այլ ենթատեքստ են ստանում։ Եվ մենք մշտապես ասել ենք այսօր նույնպես այդ կարծիքին ենք, մենք չենք ընդունում, երբ որ պետության ներսում խոսում են վերջնագրերով եւ հայ եթերներով։ Մենք եկանք, նստեցինք եւ նաեւ բոլորի համար անխտիր, հա, եթե այսպես ձևակերպեմ ինքս, զարմանալի, որ իշխանությունը տեղի է տալիս եւ նստում է երկխոսության, ինչ որ ընթառաջ է գնում, նստում են արտահերտ ընտրությունների խնդիրը եւ այլ եւ այլ։ Բայց մենք գնացինք այդ քանին, որովհետեւ մենք փորձում ենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր երկիրը կայանա ժողովրդավարական բոլոր ճանապարներով, հա։
Եվ իսկ դուք ինչպես եք վերաբերվում նահանգամանքին, որ ընդեմ ՀԱԿ-ի առաջարկած օրակարգի մասնավորապես արտահերտ ընտրությունների անցկացման, անգամ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողները իրենց հրապարակած զեկույցում դեմ փաստարկ մատնանշեցին, նշելով, որ այնուամենայնիվ ընտրությունների անցկացումը ենթադրում է որոշակի նախապատրաստություն, վարչարարական ընտրական իմաստով, ես իմաստով իրենց մոտ բավական վերապահումներով է ընդունվում ՀԱԿ-ի առաջարկը։
Գիտեք, նախ դրսի մեկնաբանությունները իհարկե հետաքրքիր են, կարևոր են, դրանք պետք է իմանալ, բայց ներքաղաքական զարգացումները ամեն ինչ կախված է մեզանից, մեր ժողովրդի դիրքորոշումից։ Ուրեմն, ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, թե մեր ներսում մենք ինչպես են կարողանում մեր պետությունը կառուցել։ Հասկանում ենք արդյոք այն մարտահրավերները, որ երկրի առջև իրապես կանգնացեն, հասկանում ենք, թե ինչ դժվարությունների առաջ է մեր ժողովուրդը կանգնած, ինչ կործանարար քայլերով ենք մենք գնում դեպի ընտրություններ կամ հերթական ընտրությունների մասին են հիմա խոսում։ Այդ հերթական ընտրությունները ամենասարսափելի բանը կլինի մեր ժողովրդի համար, որտեղ ժողովուրդը հիասթափված է ընդհանրապես պետություն գաղափարից։ Եթե մարդկանց հետ գնաք, մարդիկ լքում են Հայաստանը, որովհետև հիասթափված են պետությունից, սա ամենամեծ հարցակն է։ Հասկանում եք, պետությունները վերանում են, երբ որ ժողովուրդը այդ երկրում ապրելու ցանկությունը կորցնում է։ Սա է մեծ խնդիրը։ Հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններից, մենք ոչ ենք ասում, այս սրան ընտրեք կամ մյուսին ընտրեք, մենք ասում ենք արտահերտ ընտրություններ արեք, թող ժողովուրդը զգա, որ ինքը ստացել է որոշակի մի բան, ստացել է ինչ-որ մի, չգիտեմ, տարածք, որը իր նվաճումն է։ Հիմա ասում ենք, թե բան է, ինչքան ընտրություններին մոտենում, այնքան մարտավարությունը փոխվում։ Իրականում այդպես չէ։ Մենք արդեն 3.5 տարի անընդհատ ասում ենք, որ ներքաղաքական ճգնաժամի պատճառը կեղծված ընտրություններն են։ Դուք չեք ընդունում, որ կեղծված ընտրություններ են, բայց այդ լարումը կա ներքաղաքական։ դա ակնհայտ է, ախր հիմա մենք եթերով էլ խոսում ենք, ոնց որ սպորտային միջոցառում սենց լինի, ով ու կարող է այսպես խոսքով ասենք ծածկել, այդպես չի, դուք էլ գիտեք, ես էլ գիտեմ, որ թե ինչ դժվարություններ, ինչ ահավոր վիճակի մեջ է ժողովուրդը։ Այս երկխոսությունը շարունակելը, ես նորից եմ ասում, ինչքան էլ որ դրվատական խոսքեր ասեք, ինչքան էլ որ ասեք, որ ինչ նոր մշակույթեր ձևավորվում, ՀԱԿ-ը մեկ երեխայի պատճառով հանկարծ այդպիսի բան արեց, դա ընդհանրապես սոֆիստություն է, որովհետև իշխանությունը ձեր ձեռքն է, եթե այդքան էլ եմ ասում, ջատագովն եք երկխոսության, ազատ արձակեք Տիգրան Առաքելյանին, շարունակեք խոսել։
Հովանավոր մեկ մի մարդ, որը խփել է ոստիկանի քթի։
Ես չեմ հովանավոր մի մարդ, ես չեմ ասում ազատեք իրան, քննությունը մի շարունակեք, մի դատավարություն իրականացրեք։
Եթե տալանքի տակ որևէ խոչընդոտ կա դրան, քննությունը շարունակ, եթե որ
մերթերեք զգում ինչ, չէ, Միր Վարկյան, մի հատ խոսքը նույնիսկ ես դետալների մեջ չեմ մտնում, չէ։ Դուք հիմա նորից ոստիկանապետը գներեք, ոստիկանապետը խախտելով ամեղության կանխավարկածը 3 այդպիսի սխալ 3 ոչ թե 3 այդպիսի սխալ թույլ տվեց, երբ որ ինքը արդեն եթերով հայտարարեց, որ նրանք հանցագործներ են, երբ որ ինքը փոխարեն կենտրոնի քնչականը քներ, հատուկ քնչականը քներ, նույն ոստիկանությունը քննեց այդ գործը, եւ նորից ներերեցություն պետք է խնդրի հետո դրա համար, որ ինքը այդպիսի բանի արել։ Այսինքն հիմա դուք եք ասում, որ հանցագործին ես հովանավորում եմ, ապա ցույց տվել որ նա հանցագործ է,
դուք մտնում եք դետալների մեջ,
դետալների չեր են կանգնում, քաղաքական որոշում կայացրեք, երկխոսությունը շարունակելու
համար, դուք ասում եք քաղբանտարկյալը ապա ցելը որ նա քաղբանտարկյալ,
ապա քաղաքական մեխանիզմը կարող եք ինձ ասել, թե ոնց է ապացուցվում, որ քաղբանտարկյալ է, կա այդպիսի մի տեղ
որ դժկալի համար միջնորդելու համար են դառնում քաղբանտարկյալ,
ես նույնպես եմ ասում, քաղաքական հնչեղություն է ստացել միջադեպը, որպեսզի ավելի
մեծ քաղաքական հնչեղություն տվի, դուք
եք համարել քաղաքականի, որ ինքը քաղաքական
տասարանը որ ենք համարել դրված է,
մենք գիտենք որ ինքը քաղբանտարկյալ է,
երբ որ ինքը ՀԱԿ-ի երիտասարդն է, ուրեմն ապահովագրված է ցանկացած, հա
Բարակյան, ակցիոնա է դա, ես պիտի ասեմ ինքը քաղբանտարկել է, դուք ասել եք ոչ քաղբանտարկել չի, ես ուրիշ բան եմ ասում,
ակցիոնա չէ դա,
սա բար դե համոզվեցիք հիմա, կհամոզվեք եթե ես մի քիչ երկու րոպե էլ խոսեմ, ձեզ համոզեմ որ քաղբանտարկել,
համոզվեք, որովհետեւ
քաղբանտարկել ակցիոնա է,
ես քանի որ չեք կարող իրեր համոզել,
քաղաքական որոշում կայացրեք, երկխոսությունը շարունակեք,
Բարակյան, դուք ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին, որ բանաձևի նախագծում, որը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական ՎՀ-ի պիտի քննարկի հոկտեմբերի 3-ից սկսած, իր նստաշրջանում երկխոսությունը նշվում է որպես այն պատճառներից մեկը, որի շնորհիվ նրանք հայտարարում են, թե մարտի 1-ի դեպքերի էջը կարելի է վերջապես համարել փակված։
Նախ անդրադարձ կատարեմ մի փոքր, հա, այդ սպորտային հաղորդմանը, որ խոսքով պետք ծածկվում է ամեն ինչ եւ այլ եւ այլ։ Գիտեք ինչ, ինձ մոտ տպավորությունը, երբ որ կա ինչ-որ ժամանակահատվածում որոշակի բառապաշար, որ ներմուծվում է մեր ընդդիմադիր որոշակի գործիչների շրջանակներ, և բոլորը խոսում են այդ ճգնաժան, լքել երկիրը եւ այլ նման բառապաշարով, բայց մենք մի փոքր իրականությանը այլ նայենք, նաև իշնենք բացի այս հրապարակի եւ ազատության հրապարակի ստիրույթից, նաև գնանք շրջաններ եւ շփվենք ժողովրդի հետ։
Սայն ես անդրադարձ եմ շրջանը, եւ շրջանը գյուղերում է մարդկանց հանդիպում, հազարավոր մարդկանց
են հանդիպման հետ կապված։ Իսկապես այս քայլը մենք շատ բարձր ենք գնահատում երկխոսության եւ ընդդիմության կողմից, որը նաեւ ընդունեց եւ եկան եւ նստեցին եւ խոսեցին եւ մյուսների մյուս բոլոր իր դետալներով, որովհետեւ երբ որ կա առողջ մթնոլորտ եւ մենք խոսում ենք, որ ժողովուրդը ընտրությունների հանդեպ թերահավատ է եւ այլ եւ այլ, այո, կա այդ թերահավատությունը, կա այդ մթնոլորտը եւ դա միայն իշխանության գործ չի, որպեսի այդ մթնոլորտը, այդ վստահության մթնոլորտը ձևավորենք, դա բոլորիս գործն է, որպեսի հերթական ընտրությունների ժամանակ մենք կարողանանք մեր կատարած ընտրությունը հասցնենք տեղ, այլ բան է կատարել ընտրություն բոլոր կանոններին, իրավական տեխնիկականներին համահունչ, այլ բան է տալ դրա գնահատականը եւ հետընտրական ժամանակահատվածի այդ մթնոլորտը կարողանալ ճիշտ ձևավորել։ Եվ սրա մասին է, որ նաեւ իմ կարծիքով, նաեւ ես երբ որ հանկարծացի այդ տեղեկատվությունը, հասկացա, որ դա հենց վերաբերում է նաեւ այդ ժամանակահատվածին, որպեսզի կարողանանք այդ մթնոլորտը ձևավորենք, եւ երկխոսությունը դա հենց այն գործընթացն է, որի միջոցով մենք պետք է գտնենք այն ոսկե միջինը, որով գնայինք առաջ։
Շատ բան չունեմ ասելու,
հիմա վստահ
նախ մարտի 1-ի էջը փակված չէ, ոչ հայ ժողովրդի համար պիտի, հոկտեմբերի 27-ն էլ փակված չէ, Եվրոխորհուրդը կորոշի, չգիտեմ ով կորոշի, հայ ժողովուրդը երբեք այդ հանցագործությունը չի ներելու, սեփական ժողովրդի արյունը հեղող իշխանություններին, հանցագործներին երբեք չի ներելու։ Սա մի կողմ դնենք, ես չեմ համարում, թե Եվրոխորհրդի որոշում է, որ այդ էջը պետք է փակվի։ Մեր ժողովուրդը պետք է համոզված լինի, որ հանցագործները պարտվել են, եւ ուրեմն իր այդ մաղձը պետք է այդ քենը, չգիտեմ, այդ բանը պետք է միջից դուրս գա։ Բայց դե ուրիշ մի բան կա, դուք ասացիք ներշնչել ժողովրդին։ Ժողովրդին ոչ մի բան չի կարելի ներշնչել, չպիտի ներշնչել, բառն իսկ սխալ է արդեն։ Մարդիկ պետք է համոզված լինեն գործերից, գործընթացներից, որ իրան գնում են ճիշտ ընտրությունները եւ արդար ընտրությունները լինելու։ Ես նորից եմ ասում, կեղծված ընտրությունները ներքաղաքական ճգնաժամի պատճառ են։ Պատճառը պիտի վերացնել, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Դուք ուզում եք, որ երկրում, գիտեք ինչն է հարցը, մենք ոնց որ դիտաբեր խրամատներում նստած, այսպես իրար խոսքերով կլինի, չգիտեմ, համոզմունքի հարց կա այստեղ։ Մենք ուզում ենք այս պետությունը պետություն դառնա, թե ոչ։ Մենք ուզում ենք սահմանադրական կարգերը վերականգնեն, թե ոչ։ Ազգային ժողովը, որտեղ որ դուք հիմա աշխատում եք, այդ ազգային ժողովի 76 հոգին գործարարներ են, գործարարների ակումբ է դարձել։ Ոնց կարողանա հասարակ մարդու կամ ասենք մանր միջին բիզնեսի աշխատողների, ուրեմն մարդկանց շահերը պաշտպանի։ Ոնց կարողա դա լինել։ Կամ ոստիկանապետը, որ մի անգամ ներերեցություն է խնդրում հրազդանում կատարված այդ սպանության հետ կապված, գիտեք, հետո նույն համակարգում մեկին բռնում են Թամամյանին, հետո ոնց կարող է այդ ոստիկանապետը շարունակել մնա ու այդ ոստիկանավետի բռնած հայտարարած երիտասարդներ դուք համարում եք հանցագործ։
Ձեր շնչանք բառը հետ կապված, ես չեմ ուզում այդպեսի բառերը մենք որպես բանասերվելուց ենք եւ ստուգաբանությունը, հա նայ։
Բառը կարևոր բան է,
կարևոր բան է, իհարկե, եթե մարդը իհարկե կարևոր է, եթե մենք ասում ենք ոչ թե ներշնչենք, այլ մենք այդ վստահության մտնոլորտը ձևավորենք։
Վստահության մտնոլորտը։
Եթե մենք պետք է գործանենք, մենք իսկ ոչ մի գործ չի արվում։
Ինչ գործ է արվում։ Ասեք տեսնեմ, ինչ գործ է արվում։ Հանցագործներն են պատժվում, չգիտեմ,
այդ ես եկեք անդրադարձ չկատարենք մի փոքր ավելի վաղ ժամանակները, թե եւ ինչքանով են հանցագործները
անդրադառնում։
Եվ այդ ժամանակները, եթե ուզում եք նորից վերել, մենք դրան դեմ ենք։
Որ ժամանակները։
Օրինակ, դեք գիտեք, որ ժամանակները։
Որ ժամանակների մասին է խոսքը։
Ձեզ պարզ չի, որ ժամանակ, որ ժամանակներից որ ներկայացված եւ եկեք հասել եք այսօր։
15 տարի իշխանության եք, քիչ եք կարողացել պատժել, հարթարի իշխանություն եք ձևավորել։ Այս հանցագործներին բոլորին
կա իրավապահ համակարգ, իրավագործում են եւ աշխատում են։
Որը
այնպես այս ժամանակվա անպատժելիության մտնոլորտը չկա։
Պարոն Սարգսյան, ես ձեզ ուզում եմ ուղղակի մի բան։ Նայեք, դուք ասում եք համակարգի մասին, դատական համակարգն են, ոստիկանական համակարգն են, հեղինակազրկված են։ Հեղինակազրկված են։ Դուք ասում եք այդ համակարգը ուրեմն կանի այս հարցը։ Ոնց պիտի այդ անի հարցը։ Երբ որ ձեր նախարարներից մեկը 200 միլիոն եվրոյով արտադրում է շոկոլադի գործարան, ոնց պիտի թոշակառուն հավատա, որ իր
սերկվելա։ Վերջում մեր զրույցի մի հարց եմ ուզում ճշտել։ Այ ՀԿ խմբակցության պատգամավորներից մեկը Լեռնիկ Ալեքսանյան նշել էր, որ եթե ՀԿ կարողանա շատ ավելի մեծ զանգված հավաքել, հասարակության շրջանում իմիջը ավելի բարձրացնել, հնարավոր է, որ նրա պահանջները երկխոսության ընթացքում հաշվի առնվեն։ Պարոն Անչյան, այս համատեքստում ինչպես եք վերաբերվում Վիկիլիքսի գաղտնազերծած այն փաստաթղթերին, երբ որ ԱՄՆ դեսպանատան աշխատակիցները անընդհատ պնդել են, որ ՀԿ-ը կորցնում է իր կողմնակիցներից շատերին, որոնք կարծում են, որ կոնգրեսը չի կարողացել կատարել իր հիմնական առաքելությունը այն ներգործող իշխանության տապալումը։
Նախ Վիկիլիքսի այդ փաստաթղթերը դրանք մեկ փաստաթուղթ առանձին վերլուծելով չի, ընդհանրապես հետաքրքիր է դառնում, երբ որ դուք վերլուծում եք, այսպես ասած, ժամանակագրությամբ եւ տեսնում, թե ԱՄՆ դեսպանատունը ինչպիսի զեկույցներով է կարողացել Հայաստանում տիրող իրավիճակը ներկայացնել իր իշխանություններին Ամերիկայում, չգիտեմ, կարողացան
է։ 2010 թվականի մարտի 3-ի հրակ։
Ես մտածման մասին եմ ասում, այսինքն դեսպանատունը թե ինչպես է կարողացել գնահատել իրավիճակը եւ ինչպիսի աղբյուրներ է ունեցել, դա իրենց խնդիրն է։ Ես չգիտեմ ով է իրենց ասել, իրենք այդպեսի բան ասել են, բայց մենք միջև այդ տեսնում ենք, որ 3.5 տարի անցել կոնգրեսը իր համակիրների շարքերը չեն նվազել, հակառակը ավելացել են, եւ մենք ունենք բավարար զանգված, որպեսզի կարողանանք այն նախադրյալները, որոնց ակնարկում են իշխանությունները, որ նախադրյալներ պիտի լինեն, որպեսզի արտահայտ ընտրությունների գնան, գնանք այդ ընտրություն, այսինքն այդպիսի նախադրյալների։ Եթե երկխոսությունը դա չի կարողանում դրան տալ, ուրեմն կտանի նախադրյալները, որոնք իրենք ուզում են լինել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ Արշակ Բանչյանը եւ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովհանես Սահակյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երեք անսպասելիորեն հրաժարական տվեց և պաշտոնից ազատվեց Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը, հրաժարականի պատճառները հայտնի չեն։ Նախկինում Կարեն Կարապետյանի անունը շոշափվեց Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հրաժարականի օրերին, Կարեն Կարապետյանի օգնությամբ էր Բեգլարյանը հանդիպել նախագահի աշխատակազմի աշխատակցին, որին հետո ծեծի էր ենթարկել, նախկին քաղաքապետը հրաժարական տվեց, իսկ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնի վրա այդ միջադեպը ազդեցություն չունեցավ։ Եվ հիմա, երբ կարծես աշխատակազմի ղեկավարի հետ կապված խնդիրներ չկային, Կարեն Կարապետյանը հրաժարական է տվել։ Նրա հրաժարականը մեկնաբանվում է նաև այսպես. «Իշխանության ներսում հնարավոր է վերադասավորումներ լինեն»։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով մի քանի հանգամանք ստիպում են մտածել, որ կա ինչ-որ պատմություն, որը հանգեցրեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի հրաժարականին և որի մասին չի խոսվում հրապարակավ։ Նման կարծիք Սաֆարյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում։
Նախ առաջինը հրաժարականի անսպասելիությունն էր։ Չի եղել որևէ մի դեպք, որ ըստեղության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը հրապարակավ հայտնի իր մտադրության մասին այլ աշխատանքի տեղափոխվելու կամ այդ աշխատանքը լքելու, և բնականաբար ավելին, նախկինում երբ նման լուրեր դրվեցին շրջանառության մեջ, նախարք համարեց հայտարարությամբ հանդես գալ այդ կապակցությամբ և նշել, որ դա որոշ շրջանակների ցանկությունն է, բայց իր և նախագահի հարաբերությունները աշխատանքային են, ինչը բնորոշ է նախագահ աշխատակազմի ղեկավար հարաբերություններին, և ինքը հրաժարական դիմում չի գրել։
Դա երբ էր կներել։
Ամիսներ առաջ էր դա, երբ Պլասիդո Դոմինգոն եկավ և տեղյունացավ հայտնի միջադեպը, այսինքն համենայն դեպս ամիսներ առաջ նա ցանկություն է հայտնել շարունակելու իր աշխատանքը։
Իհարկե, մակելեսին մենք չունենք ինչ-որ տեղեկատվություն, որ այնպիսի իրավիճակ էր ստեղծվել, որ Կարեն Կարապետյանը գնա հրաժարականի, բայց միայն իր հրաժարականի անսպասելի փաստը հիմք է տալիս ասելու, որ ինչ-որ մի բան այնուամենայնիվ եղել է, շարունակեց Սաֆարյանը։
Մամուլում այս տարիների, այս ամիսների ընթացքում եղել են ամենատարբեր վարկածները, սկսած նրանից, որ կա աշխատանքային հարաբերություններում լարվածություն իր և իր տեղակալի միջև, ով նախագահի փեսան է, եղել են այլ կարգի տեղեկություններ քաղաքական ակնկալիքների հետ կապված, որոնք չեն բավարարվել նախագահի կողմից, բայց համենայն դեպս ես մի փոքր տարօրինակ եմ համարում այս նախընտրական շրջանի մեկնարկին, պարզապես նման քայլի գնալը, որովհետև մի փոքր ակնկալ էր և մի փոքր հասկանալի չէ քաղաքական գործչի կարիերայի կամ հետագծի առումով։
Ինչպես հայտնի է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրով, իր դիմումի համաձայն Կարեն Կարապետյանը ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Նախագահի մամլո գրասենյակի տեղեկացմամբ աշխատակազմի հետ երեկ ունեցած հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Կարեն Կարապետյանին համատեղ աշխատանքի համար և հաջողություններ մաղթել նրան հետագա գործնեության ընթացքում։ Հիշեցնենք, Կարեն Կարապետյանը իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ է և հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար էր նշանակվել մոտ 2 տարի առաջ, 2008 թվականի սեպտեմբերի 29-ին, մինչ այդ Կարապետյանը ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավարն էր։ Նշենք նաև, որ Կարեն Կարապետյանը ռուսահայ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի ավագ եղբայրն է, վերջինս, ինչպես հայտնի է, Տաշիր ընկերությունների խմբի սեփականատերն է ու ղեկավարը։ Հեղինակավոր Forbes հանդեսի գնահատմամբ այս տարի Սամվել Կարապետյանն իր 1.4 միլիարդ դոլար կարողությամբ ռուսաստանցի արուսների շարքում զբաղեցնում է 73-րդ տեղը։ Կարեն Կարապետյանի հրաժարականից հետո հանրապետական կուսակցությունում գումարվել է գործադիր մարմնի այնուհետև խորհրդի նիստ, որտեղ կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է, որ Կարեն Կարապետյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, ինչը բավարարվել է։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հանրապետական կուսակցության մամլո խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Վերջինիս հարցրեցինք, թե ինչու է Կարապետյանը հրաժարականի դիմում ներկայացրել։
Դա այն հարցն է, որ ես պետք է իմ կարծիքը ներկայացնեմ, որովհետև դա վերաբերում է նախագահական ինստիտուտի, նախագահ աշխատակազմի և դա կուսակցական խմբի չէ, նախագահ աշխատակազմի ղեկավարի սեփական նախաձեռնությամբ ներկայացրել հրաժարականի դիմում, և երկրի նախագահն էլ բավարարել այդ դիմումը, այսքանը կարող է միայն պարզ արձանագրել։
Պատճառները ձեզ հայտնի չեն։
Պատճառները ինձ հայտնի չեն։
Ինչով է զբաղվելու Կարեն Կարապետյանը, դուք գիտեք։
Դա կարծեմ այս հարցը պետք է ուղղել Կարեն Կարապետյանին։
Մենք դիմեցինք նաև Հայ ազգային կոնգրես մեկնաբանություններ ստանալու ակնկալիքով։ Այնտեղից սակայն փոխանցեցին, թե չեն ցանկանում մեկնաբանել Կարեն Կարապետյանի հրաժարականը։ Վերջինիս հրաժարականը չցանկացան մեկնաբանել նաև Հայ հեղափոխական դաշնակցությունում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Հիմա ընթերցենք օրվա թերթերը, մամուլի ուշադրության կենտրոնում եւս ներքաղաքական իրավիճակն է, մասնավորապես երեկվա հանրահավաքից հետո։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակը գրում է. Երեկվա հանրահավաքը, որին մեկ ամսից ավելի սպասել էին հայ ազգային կոնգրեսի համակիրները, ըստ վաղորոք արված հայտարարությունների աշնանային ակտիվացումների սկիզբը պետք է դներ։ Ոմանք, առավել անհամբերները, վստահ էին, որ վերջապես հայտարարվելու է նստածույց ցածադուլների սկիզբը։ Մանավանդ մասսաների մեջ դրա պահանջը կա, և պահն էլ կարծես թե բարենպաստ է, ձախողված երկխոսության ֆոնին։ Սակայն երեք հակ առաջնորդը նման հայտարարություն չարեց, թեև նշեց, որ անգամ եթե երկխոսությունը իր հունով գնար, միևնույն է, արդյունքը բոլոր դեպքերում կախված էր լինելու ժողովրդավարական զանգվածների ճնշման աստիճանից։ Եվ իրենց նպատակը անդադար զանգվածային միջոցառումների ճնշման տակ իշխանափոխության շուտապույտ իրականացումն է և ավազակապետության ամբողջական կազմաքանդումը։ Իսկ թե ինչ եղանակ են իրագործելու այդ ճնշումը և ինչպես են հասնելու իրենց նպատակին, այդ ինչ զանգվածային միջոցառումների մասին է խոսքը, այդպես էլ չասվեց։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ճիշտն ասած, ինձ հավասարապես մտահոգում է և այն, երբ Հայաստանը շատ ուժեղ փնովում են, և այն, երբ չափից դուրս գովում են։ Օրինակ, երբ Forbes-ը գրել էր, թե մեր երկրի տնտեսությունը ամենավատթարներից մեկն է, դա ինձ թվաց իրականության միտումնավոր խեղաթյուրում։ Նույնպիսի, բայց հակառակ ուղղությամբ խեղաթյուրում է ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի բանաձևը, ըստ որի մարտի 1-ի և ԱՄԵԿ Plus-ի հետ կապված բոլոր խնդիրները լուծված են։ Ես չգիտեմ, թե ինչպիսի տրամաբանությամբ են առաջնորդվում Հայաստանի հարցով ԵԽԽՎ համազեկուցողները և մոնիտորինգի հանձնաժողովը, բայց ինձ համար միակ ընդունելի տրամաբանությունը հետևյալն է. 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղի է ունեցել հանցագործություն, սպանվել են մարդիկ։ Ինչպես այս, այնպես էլ ցանկացած այլ հանցագործության էջը փակված կարելի է համարել այն դեպքում, երբ այն բացահայտված է և մեղաորների նկատմամբ դատավճիռները մտել են օրինական ուժի մեջ, մնացածը պարապ խոսակցությունները։ Մոնիտորինգի հանձնաժողովի նույն զեկույցի մասին խոսելով, երկիրը գրում է. Ըստ էության սա հենց այն բանաձևն է, որ տարիներ շարունակ ցանկանում էր ստանալ Հայաստանի իշխանությունը։ Եվ պատահական չէ, որ նախագծի հրապարակումից անմիջապես հետո իշխանական շրջանակները հայտարարեցին, որ այն Հայաստանի համար դրական շեշտադրումներ է պարունակում։ Այս հաղթանակը, սակայն, իշխանությանը պարգևում է ոչ թե Եվրախորհուրդը կամ մոնիտորինգի հանձնաժողովը, այլ Հայ ազգային կոնգրեսը։ Ես այն միակ շոշափելի արդյունքներ, որ տվեց իշխանության և կոնգրեսի միջև մոտ 2 ամիս առաջ սկսած երկխոսությունը։ Պրեսկոտը մարտի 1-ի էջը փակված հայտարարելու համար հիմք է վերցրել այն առասկային փաստարկներից մեկը, որոնք կոնգրեսականները բերում էին հիմնավորելու համար, թե ինչու են որոշել սկսել երկխոսությունը կամ բանակցություններ իշխանությունների հետ։ Հակն էր, որ այդ երկխոսությունները սկսելու համար իթիվս 2 այլ պայմանների ոչ միայն առաջկաշեց մարտի 1-ի գործի վերսկսման հարցը, այլև միայն այդ վերսկսումը, այլ ոչ թե 10 զոհերի մահվան հանգամանքների լիարժեք բացահայտումը բավարար համարեց երկխոսությունը սկսելու համար։ 168 ժամը հարցազրույց է հրապարակել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի հետ։ Խոսելով բանակում սպանությունների դեպքերի մասին, լրագրողը հարցնում է. «Բայց այդ դեպքերը չեն կրկնվի, եթե անպարջելիության մտնոլորտ չլինի բանակում»։ Պատասխան. «Ինչ անպարջելիություն? Ո՞վ է ասում, թե անպարջելիության մտնոլորտ է տիրում բանակում»։ Միայն գլխավոր շտաբում մենք 53 անգամ ծառայողական քննություններ ենք անցկացրել այս տարի։ Եթե փոքր միջադեպերն են լինում և վնասը մեզ չէ, աշկի կապտուկներ և այլն, տվյալ զորամասի հրամանատարը մեզ գրավոր զեկուցում է և մենք վերլուծում ենք, քննարկում ենք այն։ Եթե դանակահարություն կամ հրազենային վիրավորվածություն է լինում, եթե մահացության դեպք է լինում, անպայման գլխավոր շտաբից մեկնում ենք զորամաս և զբաղում ենք տվյալ գործի քննությամբ։ 53 քննության արդյունքում 50 հրաման է արձակվել նախարարի և իմ կողմից, 149 զինվոր սպատուժ են ստացել, 10 հոգի աշխատանքից հեռացվել ու զորացրվել են, 27-ը պաշտոնանք են արվել։ Ժամանակը գրում է. Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերը ժանդարմ չեն լինի կազմակերպության անդամ պետություններում ընդդիմություններին ճնշելու համար։ Խոսքն այն մասին է, որ ՀԱՊԿ-ը իրավունք ունենար միջամտել կառույցի անդամ պետություններում իշխանափոխության հեղափոխական ճանապարհները կանխելու գործին։ Այդ առաջարկի դե յուրե հեղինակը Լուկաշենկոն էր, բայց երևի թե քչերն են հասկացում, որ իրական գաղափարախոսը Ռուսաստանն էր։ Պարզապես ռուսների համար այստեղ նուրբ պահ կար, Եթե հանգարց առաջարկը հնչեցնեին իրենք եւ այն չանցներ, տահարված կլներ Հապկում եւ նաեւ աշխարհում Ռուսաստանի հեղինակությանը, այն իմաստով, որ նա փաստորեն արդեն չի կարողանում իր համար կենսական նշանակության որոշումներն անցկացնել անգամ Հապկով, որը համարում է Ռուսաստանի գերիշխանության տակ գտնվող պետությունների միավորում։
Աղասի Ենոքյանն էր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, մեր հաջորդ հաղորդումը Ղարաբաղից է։ Ղարաբաղում սեպտեմբերի 18-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվելու Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտոնի համար 3 թեկնածու է առաջադրվել։ Ստեփանակերտում մեր թղթակիցը հանդիպել է նրանց հետ, զրուցել, տեսնենք թե ովքեր են պայքարում Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտոնի համար, ինչ ծրագրեր ունեն, ինչ են ուզում անել քաղաքի համար։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը Ստեփանակերտից։
Ստեփանակերտում այս օրերին ընթանում է քաղաքապետի թեկնածուների նախընտրական քարոզչությունը։ Եվս մեկ շաբաթ եւ Ստեփանակերտ քաղաքն, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մյուս համայնքները կունենան նոր համայնքի ղեկավարներ։ Իսկ մինչ այդ մենք զրուցել ենք Ստեփանակերտի քաղաքապետի 3 թեկնածուների հետ։ Այսպես ասած, իշխանության թեկնածուն Սուրեն Գրիգորյանն է, ով կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար է դեռևս նախկին իշխանությունների օրվանից սկսած։ Այս թեկնածուն քարոզարշավի է գնում ծառայողական մեքենայով։ Երբեմն տարբեր պաշտոնյաների ուղեկցությամբ եւ իր հետ էլ զրուցեցինք իր աշխատանքային սենյակում։ Երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունեցող այս թեկնածուն ընտրվելու դեպքում առաջին հերթին ձեռնամուխը լինելու վերացնել, շտկել, վերականգնել Ստեփանակերտում պատերազմի հասցրած վնասները։
Ես այսօրվա դրությամբ զբաղեցնում եմ բավականին պատասխանատու պաշտոն, աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը, սակայն դա ինձ կանգնեցրեց որոշում ընդունելու համար, որովհետև գտնում եմ, որ Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտոնը այսօր ուղղադրությամբ պաշտոնի ընտրություն չէ, դա քաղաքի հետագա զարգացման ուղիների, դրա մասշտաբների կազմակերպվածության եւ այդ հրատապ խնդիրների լուծման խնդիր է։ Ես երկար մտածելուց հետո մտածեցի, որ կարող եմ օգտակար լինել այս խնդիրների լուծման։
Քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող մյուս թեկնածուն Էդվարդ Աղաբեկյանը Ստեփանակերտցիներին քաջ ծանոթ է, բացի նրանից, որ ներկայումս վարչապետի խորհրդականներից է, 2004 թվականին էլ նա լինելով ընդդիմության թեկնածու ընտրվեց քաղաքապետի պաշտոնում։ Ինչ այսօր տեղի իշխանություններն այդ օրինակը մատնանշում են իբրև Ղարաբաղյան ժողովրդավարության վառ օրինակ։ Սակայն ինչպես Աղաբեկյանն է այսօր խոստովանում, իր պաշտոնավարման տարիներին հեշտությամբ չաշխատեց, ճնշումներ իշխանությունների կողմից, սուղ ֆինանսական պայմաններ, արդյունքում էլ առողջական խնդիրներ։ Աղաբեկյանը վերադարձել է, որպեսզի հաշվետու լինի Ստեփանակերտցիներին եւ իր ունեցած դառը փորձը օգտակար դարձնի քաղաքի զարգացմանը։
Առավել ևս հիմա, որ մի քանի տարիների հեռվից նորովի վերլուծելով անցած ճանապարհը, ձեռքբերումները, նվաճումները, այդու նաեւ թերությունները վերհանելով տրանսպաճառները, նորովի առաջադրվելու փորձել, քանի որ նաեւ հիմնախնդիրները ինքնուրույն մեծամասնությանը անձամբ եղակեմ, հանրությանը ներկայանալ հաշվետվության տեսքով քաղաքապետ եղած տարիներին։
Պատգամավոր Մարաթ Հասրաթյանը նաև սոցապնախարարության իրավաբանն է եւ նախորդ 4 տարիներին էլ եղել է Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու անդամ։ 32-ամյա այս քաղաքական գործիչն, առաջադրելով իր թեկնածությունը քաղաքապետի պաշտոնում, կարևորում է սերնդափոխության հանգամանքը, ինչպես նաև վստահեցնում, որ չնայած իր երիտասարդ տարիքին, շատ լավ պատկերացնում է իր հետագա աշխատանքն այդ պաշտոնում։
Ես այն կարծիքին եմ, որ մեր Ստեփանակերտի բնակիչները, լինելով համախոհ մեր տեղական ինքնակառավարման մարմնում իրականացվող ծրագրերին եւ համախմբելով, կկարողանանք հասնել այն արդյունքին, որը այսօր ես մտադիր եմ ընտրվելու դեպքում իրականացնել։ Այսօր սերնդափոխությունը դա կարևոր է մեր երկրի ապագայի համար։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հիմա հեռարձակենք մեր ունկնդիրների կարծիքները, տեսակետները։ Շաբաթվա ընթացքում ունկնդիրները զանգահարում են Երևանի մեր գրասենյակ, խոսում իրենց մտահոգող հարցերի մասին։ Ինտերնետային կայքի մեր այցելունները մեկնաբանություններ են գրում արձագանքում մեր էջի նյութերին։ Այս ամենը իմի է բերել և ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ուկնդիրների ուշադրության կենտրոնում անցնող շաբաթ ընդդիմության ուրբաթ օրվա հանրահավաքներ եւ ընդդիմության վերաբերյալ Wikileaks-ի հրապարակումները 2008-ին Տեր Պետրոսյանը ոչ թե 21, այլ 30-ից 35% քվեր ստացել անցնող շաբաթ հրապարակեց Wikileaks-ը կասկած չկա որ Տեր Պետրոսյանի փետրվարի 19-ին ստացած քվերի քանակը անհամեմատ ավելի բարձր է պաշտոնական 21.5%-ից կամ 350,000 քվեից մեր կանխատեսումների համաձայն Տեր Պետրոսյանը Սանի ցուցանիշն իրականում տատանվում է 30-ից 35% միջակայքում, ինչը մոտավորապես 490-ից մինչև 570,000 ձայն է կազմում, նշել էր Երևանում ԱՄՆ-ի գործերի հավատարմատար Ջոզեֆ Փենինգթոնը։ Այս թեմայի շուրջ բուռն քննարկումներ են ծավալվել Ազատություն ռադիոկանալի ինտերնետային էջում։ Մեր ընթերցողներից մեկը գրում է. Ընտրակեղծիկները մեզանում արմատավորվեցին 1996 թվականից հետո շուտ, մասնավորապես 1995-ին հանրությանը պարտադրվեց կեղծված հանրաքվեով համանադրությունը։ Ինչ վերաբերում է Լևոնին, ապա քաղաքական կամքի բացակայությունը եւ քաղաքական զարգացումները նրան դարձրին ուժայինների՝ Վազգենի, Վանոյի եւ ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանի պատանդը։ 1996-ի սեպտեմբերին նրանք էին տոն տվողը, բայց ծեծը կերան Բաբիկն ու Արան։ Հետո հայտնվեց ինտրիգների վարպետ Ռոբերտը։ Բոլորն էլ ծանոթ են, չէ՞, եւ այսօր հայ հասարակությունն իր իներտության եւ ամոր կառուցածքի արդյունքում կանգնած է կոտրաստ աշտակի առաջ, ամփոփում են թերթող։ Անցնող շաբաթ բանակում վերջին տարիներին մահացած զինվորների հարազատները, ինչպես նաև այլ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա անցկացրեցին։ Այս առիթով Ազատության ինտերնետային էջի ընթերցողներից մեկը գրում է. «Առաջարկում եմ զոհված զինվորների ծնողների ու հարազատներին բանակում տիրող բարքերի դեմ պայքարողներին լրացնելու մի շատ գործնական ձև։ Հրապարակավ զոհվածների ծնողներն ու հարազատներին ցավակցում եւ նրանց ներողամտություն են հայցում պաշտպանության նախարարն ու Գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Պատասխանատվության ենթարկել այն զորամասերի հրամանատարներին, ուր խաղաղ պայմաններում զինվորներ են զոհվել, փոխել զինապարտության մասին օրենքը, զինծառայությունը կամ դարձնել պայմանագրային կամ առանց բացառության պարտադիր բոլորի համար, անկախ սոցիալական ծագումից, առաջին հերթին վերացնել գրավականով զինծառայությունից ազատվելը, օրենքով արգելել բանակի մասնակցությունը ընտրություններին եւ ցանկացած ձևով միջամտությունը քաղաքականությանը, պաշտոնակ անել պաշտպանության նախարարին եւ գլխավոր շտաբի պետին եւ Հայաստանի Հանրապետության զինկոմին իր առաջարկներն են ներկայացնում ընթերցողը։ Ունկնդի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցներից շատերը ևս անդրադառնում են բանակի թեմային։
Հաճախ ենք հեռուստատեսությամբ լսում, որ ադրբեջանական բանակում զինվորներ են սպանվել, ինքնասպանություն են գործել, իսկ ինչ է կատարվում մեր բանակում հետաքրքիր է, իսկ ովքեր են մեր զինվորներին սպանում։ Մենք պահանջում ենք, քանի որ նախարարներ, նախագահներ իրավիճակին չեն տիրապետում, պահանջում ենք նրանց հրաժարականը։
Փորձ բանակում է, ծեցուն ջարդում է, մենք հացի փող չունենք, պարոս անգամ էլ չեր օգնում, մի կոպեկ չեր տալի, գա ուղարկում են, իստում էր, ուղարկում են, մեզ գինեմ տենամ, նա չեր ասում ինչի համար են ու իրեն, մի հատաղտի կտոր տալի գալիսա, ու հետո վերջում տարեց ծեցի ջարդը նստացրել են Արթուր Աղաբեկյանի միջոցով կտեի մեր էխուն երկու ամսեր, անհատ էր, իմացել է, որ արդեն ութ ամիս նստել է, բասա երկիր, այս երկիր քանդողը քանդվի։
Վետանան ցագալի ասում, որ կաշարքով մարդիկ են ընդունում, գումարավերցնում են ոչ համապատասխան մարդում, տեղավորում են աշխատանքի, այսինքն բոլորը սրա նրա բարեկամներն են կամ ընկերուհիներ, դրա համար նման լկտի վերաբերմունքներ ցուցաբերում եւ զինվորների նկատմամբ եւ աշխատողների նկատմամբ, կամ գալիս է կոմիսիա այդ անօրինականությունը փակելու համար, աշխատողները զգումարը հավաքում են, տալիս են կոմիսիային, կաշարքը տալիս են, ամեն ինչ անօրինականություն դառնում է օրինականություն, եթե համակարգում պտիլնեն ակաշներ, պտիլնեն նարկամաններ կամ երկու բաժակում են արդեն ուղեղները բոլորը կորցնում են, ինչի մասն է խոսքը, բնականաբար դա չպետք է կարողանա զինվորի հետ աշխատի, դրա համար պետք է խփի ամենասած բառի դեպքում է երեխային ծեցի սպանել։
Ոչ ավելի ու ոչ պակաս, այս վերջին 17 տարում հազար ու կես է կազմում որակը մեր հայրենյաց բանակի պլուս 10 հոգի, իսկ հազար ու կես ընդհանրապես զոհ անկախության համար է պետք, առանց մատաղ ինչ զարգացում զինվորը բանակին է պատկանում, պատկանում է այն սպային, այն սանձարձակ այլանդակին, որը կարող է ստորացնել, պղծելով բանակն անխնասպանել։
Ազատություն ռադիոկանալի ուկնդիրները նաև շարունակում են քննարկել երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, իսկ թոշակառուները պահանջել ավանդների վերադարձ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը. Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ և ընդհանրապես օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, դուք կարող եք լսել մեր թողարկումները ուղիղ եթերում և ձայնագրված տարբերակները, ինչպես նաև կարող եք դիտել մեր տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։